Ihtiyar adatlı radio. Düýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anyň urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 22-nji maýy hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozalyk günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Awganistan Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansurun Abbasanyň dron zarbasy bilen Pakistanyň içinde öldürilenini aýdýar. Ýurdun Milli Howpsuzlyk Müdirligi 22-nji maýda Mansurun Pakistanyň Günörtü Unwatar Bulucistan welaýatynyň maşynly barýan wagty ýanyndaky beýleksi ösüler bilen birlikde nişana alynanyny aýtdy. Awganistanyň baş ýerine ýeterjisi Abdurrahman Abdulla Mansurun 21-nji maýda ýerden Awgan terhetiniň edil aňyr ýüdünni Dahir Bandin etrafyna maşynly dron zarbasynyň urmagy netijesinde ölenini aýtdy. Pentagon Bradyň Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansura garşy howa zarbasyny urandygyny aýtdy we Amerikan resmiýeti Mansur öldürilene meňzeýär diýdi. Pentagonyň medeniýet sekretary Peter Cook bu hüjümiň garak çetde Awgan Pakistan terhetiniň boýunda 21-nji maýda ýerden edilenligini aýtdy. Ol Birleşen Ştatlar onuň netijelerini öwrenýär diýdi. Tajikistanyň baş kanuny girdilýän düzüşler boýunça referendum geçirilýär. Bu referendum arkaly prezident Emomali Rahmanyň häkimeti eline taklamanyň hasy berkidilmegine garaşylýar. 22-nji maýdaky referendum konstitusiýa girdilmegi teklip edilen 41 düzüşi öz sinalýar. Ses berjiler bu toplumy ýa hawa ýa da ýok diýip ses bermeli. Aýyr-aýyr teklipler boýunça ses bermek mümkinçiligi ýok. Merkez saýlaw komissiýasy ses berişde gatnaşygyň 66.5%-den gowrak bolanyny ýan talap edilýän 50%-den geçenligini we kanunudygyny ygran etdi. Teklip edilýän düzüşleriň içinde iň möhümleri Rahmanyň prezident bolmak möhletleriniň çäginiň aradan aýrylmagy. Prezident bolmak üçin ýaş çäginiň asaklatylmagy hem-de din esasynda siýasy partiýalaryň döredilmegini gadagan etmek bolup durýar. Prezidentlik möhletiniň çägi bilen bagly düzüş diňe Rahmany geçen yıl parlament tarafından ses verilen milletin lider derecesine ee oran siyasatça degişli olar. Bu derece ona ve prezidentin başkalağdalarını hemişeri kanun cevapkâçılığına çekilmezli hukuklarını hem veriyar. Türkiye'nin Dolanırcı Partisi Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın esasi yaranını partiye lider hem de tezi premier ministri vedipesine verildi. Binali Yıllarım Transport ve Ara Katnaşık Ministri Adalık ve Kalkınç Partisi'nin ekipenin esaslanırca adası 22. mayda Ankara'da olan parti kurultayının YKTK kandidatı oldu. 60 yaşındaki yıllarım Premier Ministri Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçti. Ol Erdoğan'ın fikir dürürlüğü sebeple işten çekilipti. Täze Premier Ministrin esasy wezipesi prezidentin häkimet ygtyýarlygyny güýçlendirjek konstitusiýa düzüşlerine göz açyrak etmekden ibaret bolar. Dagdoğrunyň 2 hepdeli işden çekilmeginiň arkasynda hem şu meseleniň bolanlygy aýdyldy. Ýyllarymyň wezipe berilmegi Türkiýanyň PKK kurd pitneçileriniň we Islam Döwlet jeňiş toparynyň salýan howpsuzlyk hökümleri bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtyna gabat geldi. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Awstraliýada bir kanun firmasy Malaýzy howa ýollarynyň 2014-nji ýylda urulup ýykylan ýolugçy çörnüň pidalarynyň adyndan Orsiýetin we prezident Vladimir Putiniň kompensasiýa töremegini talap edip şikayet arzasyny ýazdy. 21-nji maýda kabarlarda aklawçylar firmasynyň 9-njy maýda Ýewropanyň adam hukuklary sudyna beren arzasyny pidalarynyň ýakyn garnaşlarynyň 33-nin adının getirilýänini aýdylýar. Bu arada da her ýolugçy üçin 10 milyon dollar kompensasiýa sorulýar. Malaýziýanyň ýolugçylary 2014-nji ýylyň 17-nji ýulunda Ukrainanyň asmanyny Orsiýet separatistleriniň kontrolüne geçýän ýerini helakçylyk uçurady. Onuň bortunda 298 adam bardy, olaryň 28-si awstraliýalylar. Bu uçur Amsterdamdan Kuala Lumpur'a barýardy. Hollandiýanyň howpsuzlyk kengesiniň geçen ýyl gelen netijelerine görä ol uçur Orsiýetde ýasalan ýer asman raketaty bilen urulup ýykyldy. Iranyň daşary işler ministri 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň maýdarlary Iranyň maýy ýatyrmagy hyzyklandyrmagyna çagyrys etdi. Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif bu Günwatar ýurtlary özlerini İran bilen kanuny biýinde gollaýanlyklaryny aýdanlarynyň bir gün soňra Tehranyň urulyny etdi otyganyny çykyp bolady. Ol İranyny maýa tyrmagyny höwgeslendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň hassyndaky we anyk hereketleri etmegi berýär diýdi. Düşmançylykly Amerikan fiýatlary we sanksiýalar sebäpli geçen 10 ýyllykda İran bilen beýleki ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk edilmegine garşy fiýatgelçilik gardy öredildi diýip ol aýtdy. 2015-nji ýylda İran bilen dünýä döwletleriniň arasynda gol çekilen Yadar alalasu we bol alasun ýanwarda durmuşa geçirilmegi netijesinde Tehrana garşy girilen halkara sanksiýalary ýatyrylýar. Emma başa Tehranyň Hamala ýakyn ýurdaky ýaragly toporlary gollaýanlygy ballistik raketa programmasy üçin beýleki sanksiýalary saklap galdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 21-nji maýda Washingtondan bir hepdelik sapar bilen ady ýurtlaryny Vietnamy hem-de Ýaponiýa gurady. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olaryň sizi ýokyn anygyrdan tanystyrdy. Alaklyň tolkunlarynyň ayrylmagy.